După știința mea, au fost trimise în instanță peste 40 de dosare în care s-au pronunțat condamnări. Într-un dosar, mă refer la dosarul Sibiu făcut de mine, s-a dispus o restituire a dosarului la parchet, pentru că pe vremea respectivă, dacă trimiteai un ofițer în judecată, trebuia să ai și avizul ministrului apărării. Nu mai există astăzi în procedură această condiție și l-a restituit instanța și de atunci dosarul stă la parchet numai pentru acest aviz.
Deci haideți să facem bilanțul. Avem până acum 40 de dosare, spuneți. Cele mai importante sunt cele de la Timișoara.
Primul dosar de la Timișoara a fost cu cei 41 de morți aduși în București și incinerați la crematoriu Cenușa.
Avem condamnați în acest dosar?
Sigur că da, au fost condamnați. Acolo cei responsabili de distrugerea acestor cadavre și de cei care au dat ordin în primul rând pentru distrugerea lor. E vorba de fostul general Macri, pentru că de la el a plecat
din securitate, ordinul. Nu?
Da, era șeful unei direcții importante din securitate, șeful de la crematoriu Iosif, șeful administrației cimitirilor din București, Ganciu. Toți aceștia fuseseră subordonați generalului Macri. Da, ei au fost condamnați.
Un alt dosar important de la Timișoara
a fost cu generalul Stănculescu și Chițac și alții.
Condamnați.
Toți condamnați pentru victimele de la Timișoara. Pe urmă, dosarul Sibiului, foarte important dosar, pentru că acolo avem foarte multe victime și în dosarul Timișoarei sunt multe victime. Că 1000 și ceva de oameni au fost duși la penitenciarul Popa Șapcă. Păi toți 1000 și ceva sunt păzvătămate, să zic, în afară de morți și răniți.
Și avem Sibiu, deci Timișoara mai multe, Cluj, un
alt dosar. Clujul a fost trimis în judecată comandantul armatei a patra de atunci, generalul Toplicianu, împreună cu subordonații lui, dar și cu primul secretar.
Spuneți că în total peste 40 de dosare. Ați ținut vreo evidență câți au fost acuzați, câte persoane?
Păi ar fi, zic eu, peste 50 de inculpați condamnați.
Condamnați definitiv.
Definitiv, da, dacă luăm toate dosarele.
Mult, puțin, pare puțin. 50 de persoane condamnate.
Sunt puțin față de cele câteva sute care ar trebui și nucleul de comandă din București care a dirijat operațiunile militare ce au avut ca urmare morți, răniți și lipsirea de libertate în mod ilegal la unor persoane.
Dumneavoastră sunteți magistratul care a participat, a formulat acuzarea împotriva soților Ceaușescu. Vă revin acele imagini, v-a părut rău că ați ajuns în acel moment acolo?
Nu, rău nu mi-a părut.
I-ați acuzat de genocid, de subminarea economiei naționale?
Da. Pentru, a mers la infracțiuni contra umanității, pentru că asta a făcut Ceaușescu toată viața și asta
și ați povestit că ați făcut rechizitoriul de mână.
Rechizitoriul de mână pentru că se vehicula ideea că există teroriști, că dactilografele sunt informatoare, că nu putem avea încredere în nimeni.
De la parchet.
De la parchet, sigur, și de la Ministerul Apărării. Și atunci l-am scris de mână, pentru că trebuia făcut un rechizitoriu cu infracțiunile pentru care instanța urmea să-i cerceteze din punct de vedere judiciar și să-i condamne. Pentru un dictator de talia lui Ceaușescu nu puteai merge cu infracțiuni de drept comun. Adică trebuia să mergem la un capitol mai special care se referă la infractorii de sistem.
Cum ați făcut? Probe nu aveați efectiv fizic, nu, în acel moment? Adică hârtii, cum s-ar face
avut,
în mod normal?
Vă spun exact ce era acolo. Eu am pus declarația lui Postenicu.
Care era atunci ministru?
Eu l-am, da. Postenicu este cel care mi-a spus despre hotărârea luată de Ceaușescu de a se trage în cei de la Timișoara, că morții de la Timișoara au fost aduși în București și alți la crematoriu Cenușa, că trădătoarea, așa zicea el lui Elena Ceaușescu, că vezi, doamne, trădătorul și trădătoarea au plecat cu elicopterul și pe el l-au lăsat acolo să-l bată revoluționarii. Așa, i-a dat ordin ca până se întoarce trădătorul din Iran să spună familiilor celor morți de la Timișoara că au fugit peste graniță. Deci diversiunea se făcea la comandă.
Deci diversiunea a plecat de la cine la început? De la Elena Ceaușescu?
Elena Ceaușescu a făcut parte din grupul celor care au practicat diversiunea. Dar aduceți-vă aminte că Ceaușescu, în teleconferințele din 17, 19, 20, când s-a referit la manifestanții de la Timișoara, i-a catalogat ca fiind huligani, iredentiști și teroriști. Deci această temă a terorismului nu era deloc nouă. Tema terorismului a fost folosită de foarte multe ori de regimul comunist, de când a venit la putere. Totdeauna regimul comunist a inventat un dușman. Totdeauna a existat un dușman extern, intern, pentru care el trebuia să ia măsuri și
să aibă un dușman cu care să lupte și să aibă motiv să apere poporul.
Exact.
Să justifice.
Da, exact. Deci terorismul la noi a fost practicat la propriu de Ceaușescu împotriva celor care erau într-un fel sau altul în contradicție cu politica comunistă.
Vorbim de diversiune?
Și vorbim de diversiune pentru că diversiunea a făcut parte din acest fenomen.
Haideți că ajungem și la... Am ajuns, de fapt, la dosarul din București. Dumneavoastră ați lucrat mulți ani. În ce stadiu ați lăsat dosarul Mamut de la București?
Păi, dosarul care l-am lăsat eu, vreau să vă spun că 80% din victime, pentru 80% din victime, noi am putut să stabilim autorul fizic. Este vorba de o echipă de polițiști pe care am luat-o de la Ministerul de Interne, de criminaliști, care au lucrat în toată această perioadă cu mine, deci aproape 2 ani și ceva, și activitatea noastră a început cu identificarea victimelor, audierea victimelor, conducerea lor în teren.
Câte victime au fost la București?
La București ar trebui la victime să înțelegem morți, răniți și lipsiți de libertate în mod ilegal. Pentru că și cei care au fost duși la Jilava, 1000 și ceva de oameni, au avut parte de tratamente inumane, au fost bătuți, unii au rămas cu infirmități. Deci cam așa trebuie să privim victimele, nu numai morții.
Da.
Nu numai morții. Și când am făcut cu echipa o socoteală așa cam câte victime au fost la Revoluție, am ajuns aproape de 7.000.
7.000.
Aproape de 7.000, însemnând morți, răniți și lipsiți de libertate în mod ilegal în toată țara.
Spune parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, acum, când a reluat cercetările, citez, ancheta nu a reușit, deci cea, inclusiv cea instrumentată de noastră, și nici nu și-a propus să identifice persoanele din cadrul comandamentului militar. Nu a stabilit ce atribuții aveau acestea, dacă printre aceste atribuții se regăseau și cele legate de instituirea cenzurii. Nu s-a stabilit identitatea persoanelor care au decis înființarea acestui comandament. Nu s-a stabilit cine erau cei care furnizau informațiile care ulterior le transmiteau pe post. Se refereau la TVR. Dumneavoastră spuneți că din contră, pentru 80% dintre victime se știau...
Da, deci acest comunicat suferă din punct de vedere al exactității. Trebuiau să spună, cu excepția că în dosarele care au fost la instanță, judecătorii au judecat și au condamnat. Și au știut pe cine condamnă acolo. Adică, cu excepția cazurilor de la Timișoara, Cluj, că acolo îți trimiși chiar șefii comandamentului. Că la Timișoara șeful comandamentului a fost generalul Stănculescu cu Chițac, la Cluj a fost generalul Toplicianu. Ăștia erau șefii comandamentului. Iată că această diversiune de care de asta cerea să fac niște precizări, era dirijată la nivelul acestor comandamente, pentru că apa otrăvită, această informație a fost dată pe postul de televiziune. Că sunt teroriști care atacă, a fost dată pe postul de televiziune.
Dar de unde veneau aceste informații? Cine a fost
sursa
dezinformației? Tot de la ei.
Tot de la ei.
Tot de la comandamentul militar?
Nu la comandamentul militar. Deci au existat structuri care chiar așa să-și chemă, structura D, pentru dezinformare.
Unde? De la ce instituție?
Erau la nivelul Ministerului de Interne, la Securitate, era o asemenea structură, chiar direcția de aici, zicea, dezinformare. Numai cu asta se ocupa oamenii.
Deci sursa dezinformării
și la
a fost Securitatea?
Armată, la fel. Securitatea și de la armată. Pentru că să-și motiveze arestarea unor persoane, că după 22 decembrie nu mai manifestanți care se strige împotriva puterii, că nu mai puterea. Și atunci să motivez eu de ce am ocupat cu militari de la poartă și până la etajul 11 televiziune.
Deci eu trag concluzia că Securitatea ținea cu soții Ceaușescu și au lansat aceste dezinformări pentru a-i menține la putere?
Nu ținea
sau?
Cu soții Ceaușescu, ținea cu administrația comunistă.
Cu administrația comunistă.
Și a ținut până la sfârșit, pentru că ei au rămas la putere.
Bun, și atunci ajungem la următoarea întrebare. De-a lungul timpului s-au vehiculat multe idei. Una dintre ele este că Revoluția s-a declanșat datorită sau din cauza unor intervenții străine, plecând totuși de la informații reale. Și au existat informații că acel vuiet din Piața Palatului, nu se numea atunci, de la CC,
da,
a fost inițial unul artificial, pus pentru a provoca oamenii care asistau la discursul lui Nicolae Ceaușescu, care n-aveau curajul să strige de unii singuri, deci mai exact că au fost înregistrări. Asta o să vă rog să confirmați sau să infirmați dacă
da,
e sau nu așa.
Da, spun ce s-a întâmplat, da.
Așa, și pe de altă parte știm că în acele zile în România au intrat așa ziși turiști din Rusia, sunt mărturii care povestesc. Da, da. Virgil Măgureanu, fostul șef al RSI, spune că a fost o lovitură de stat militară organizată de KGB și CIA. Nu știm cum
minciună
a fost. Vă rog, povestiți-ne.
Haideți să o lămurim cu ce s-a întâmplat în Piața Palatului.
Vă rog.
Cu vuietul,
da,
și cu... În data de 20 după amiază, la Timișoara, în Piața Operei, manifestanții anticomuniști de acolo au hotărât să formeze grupuri care să meargă în toată țara să anunțe ce se întâmplă la Timișoara, că nu se știa, erau legăturile telefonice întrerupte, și să scoată populația, să ajute la dărâmarea puterii comuniste. Și au plecat. Unii s-au dus la... I-am găsit unii care au participat la inițierea manifestanților de la Sibiu. Alții s-au dus la Canasebeș.
Alții deci
s-au
asta
dus
între la... 17 și până să plece soții Ceaușescu.
Deci vorbim, da, vorbim de 20.
20.
Au plecat în țară. Că până în 20 nu avem în alte orașe mari, n-a ieșit lumea stradă. Dar s-au dus acești copii, care un grup imens de tineri au venit de la Timișoara cu trenul care pleca seara din Timișoara, ajungea dimineața la ora 5 în gara de nord.
Și n-au fost opriți de securitate?
Nu, că era trenul ăla atât de arhiv, că sunt audiați.
Da, vă întreb pentru că mi-aduc aminte, eu am trăit acele vremuri și nu puteai să mergi mai multe de două
pe
persoane
stradă.
Pe stradă, adică
pe stradă,
era greu.
Pe stradă, deci au venit cu trenul, spuneau că era om lângă om în tren, deci nu se putea circula prin tren. Au stat în Cismigiu până când s-a umplut Piața Palatului de grupurile de manifestanți pe care noaptea Partidul Comunist a strâns de la fiecare întreprindere să-i ducă să facă acolo în Piața Palatului să manifeste pentru Ceaușescu și împotriva timișorenilor.
Așa. Deci este acel moment unic în care Ceaușescu de la tribuna promis...
Ceea ce nu se știe, dacă dosarele stau în fișetele procurorului, nu la instanță să fie publice, de asta nu se știe. Și acolo, în Cismigiu, ei și-au pus, au avut două steaguri fără stemă, au rupt niște crengi pe care le-au curățat frumos, așa, le-au pus pe crengile respective și au ieșit cu ele. Din Cismigiu, prima dată au atacat mitingul lui Ceaușescu pe la Biserica Crețulescu. Pe acolo au urcat.
Lângă sala Palatului.
Da, au fost audiați și de la întreprinderea demorării și panificației. Aveau locul lor de... Deci, în Piața Palatului, când veneau la manifestație acolo, fiecare întreprindere avea un loc anume unde trebuia să stea. Așa, și cei de la întreprinderea demorării și panificație București îl descriu acest grup, că erau mai mult tineri cam nespălați, cu părul mare, nebărberiți, nu știu ce, și cu un steag fără stemă, nu mai văzuseră până atunci. Oamenii de ordine de acolo au reușit să-i respingă și atunci grupul ăsta de tineri a luat-o pe lângă sala Palatului, au ieșit în strada Știrbei-Vodă și la intersecția Știrbei-Vodă cu Calea Victoriei au avut din nou conflict cu forțele de ordine. Din nou îi descriu cei care erau pe trotuar și care povestesc că tinerii strigau la ei, veniți cu noi, veniți cu noi. Au ieșit forțele de ordine, dar Timișoara...
Nu i-a arestat nimeni, adică păi, totuși...
S-au luptat cu ei, deci au vrut să-i respingă, ei n-au mai cedat și au pătruns prin mulțimea de manifestanți. Și au început să-i împingă, să-i înțepe cu ce aveau și ei pe acolo ca să... Și s-a creat acea rămâne. În deplasarea lor, manifestanții au dărâmat scheletul pe care erau puse acele pentru amplificarea zgomotului, amplificarea sunetului. L-au dărâmat și s-a auzit zgomotul ăla prelungit până când cineva de la stația s-a oprit mașinăria. În acest timp, un alt tânăr care se afla lângă clădirea Bibliotecii Universitare și avea în mână o cutie de pantofi. Ținea cutia și spun cei care erau lângă el că îi amenința că lăsați că vedeți voi. Cei care au fost audiați așa, povestesc amănunte în legătură cu acest tânăr pentru că nu era din grupul lor. Și un tip care era și director, zice, i-am tot întrebat pe mine, voi ce cu ăsta aici? E de la noi, din fabrică? Așa. Deci până să se lămurească cei cu acel tânăr, s-a pornit mișcarea de acolo dinspre ATN Palace unde a pătruns grupul ăsta de timișoreni și în momentul ăla el a scos două petarde de instrucție. Nu te omoară, dar nici bine
deci
nu
se... spuneți că n-a fost o intervenție străină atunci în piață?
Nici vorba.
Deci nu benzi.
Nu putea să intre un străin nici 2 metri să intre în piața aia, atât de bine era de controlat.
Deci nu a fost un vuiet pus artificial vehiculat?
Era instalația adusă înainte, sunt audiați de la televiziune toți care au pus instalația acolo.
Deci dumneavoastră, ca să tragem o concluzie, spuneți că n-a fost intervenție străină, nici CIA, nici KGB, nici nimeni și n-au existat nici teroriști.
Nici vorba.
Deci au tras
toate dosarele cu așa zisii teroriști, persoane suspecte reținute, au fost soluționate prin clasare.
Și
deci
aici?
Ca să închei, a fost o invenție această chestiune legată de teroriști pentru diversiunea care s-a practicat atunci ca să justifice deschiderea focului, verificarea tuturor persoanelor care circulau atunci, ocuparea cu militare a tuturor instituțiilor, pentru că teama lor era să nu intre copiii ăștia care au manifestat împotriva comunismului și să ia puterea. Și să rămână tot ei la putere să facă ce vedem că fac acum. De-aia au tras în copiii aia.
Dumneavoastră spuneți așa, blocajul instrumentării dosarului Revoluției a venit de la cei care au tras atunci în copiii ăștia, ceea ce spune și acum, ca să facă ei ce vedem acum că fac, au luat puterea. Și mai departe spuneți, oamenii politici au blocat acest dosar.
Oamenii politici pentru că...
Cine v-a blocat?
Păi moda politicii românești post-decembriste a fost ca fiecare guvern care a venit la putere să-și facă parchet. Adică numeau procuror general, numeau șef de direcții, care aveau ca sarcină, bineînțeles, în primul rând, gestionarea și acestor dosare.
Dumneavoastră ați început urmărirea penală împotriva lui Ion Iliescu.
În două dosare, în dosarul de mineriadă și în dosarul de revoluție.
Vorbim de revoluție.
În
nu
2007,
știu dacă
pentru că n-am avut dosarul ăsta până atunci. În 2007 a fost, da.
Eram acreditată ca reporter la parchetul general și în timp ce îl audiați pe Ion Iliescu a chemat ambulanța pentru el. Cred că a fost acel moment când i-ați pus în față acuzațiile. Atunci pentru ce l-ați acuzat și vreau să vă întreb cum a reacționat atunci fostul președinte?
Aici,
că n-ați povestit niciodată.
De aici mi s-a tras, de fapt, schimbarea mea, pentru că noi ancheta am făcut-o mai pe tăcute, adică am făcut-o numai cu victimele și nimeni n-a fost deranjat de treaba asta. Dar în momentul în care noi terminasem cercetările, practic...
Și ați ajuns la Ion Iliescu.
Și am ajuns acum la responsabil și trebuia să-i chemăm și să le spunem că... Eu era obligație să-i chem să-i spui că a început urmărirea penală, că e pus sub urmărire și pentru ce fapt? Pentru infracțiuni contra umanității, cu astea am început. Pentru că, și să vă spun care era motivul, nu că am zis Mărieș, dar când discutăm despre aceste crime de la Revoluție sau de la Mineriadă, aici vorbim de criminal de sistem. Deci nu e vorba de criminal de drept comun. Aici,
deci Ion Iliescu a fost un criminal de sistem?
De sistem, pentru că era un sistem de putere, unde cei care decid sunt generali, sunt miniștri, sunt altă categorie de persoane. Iar victimele lor, toate victimele de la Revoluție și de la Mineriadă, sunt victime căzute sub puterea adversarului politic. De asta vin la infracțiuni contra umanității.
Deci de asta nu este vorba de furt, de aceste fapte. Sigur. Spuneți-mi că da. Cum a reacționat Ion Iliescu când i-ați pus în fața aceste acuzații?
Păi atunci a avut o stare de rău. A doua zi m-a reclamat la procurorul general că n-a știut de toate aceste lucruri până atunci, deși noi îl mai chemasem și de fiecare dată ne aducea câte o carte să o citim. Așa, și a mai fost și o
deci,
plângere la curtea.
Deci v-a făcut reclamație la Ilie Botoș atunci?
Nu, nu,
la doamna
Chioveși. Doamna Chioveși.
V-a făcut reclamație?
M-a reclamat.
Pentru că?
Pentru abuz. Că
pentru abuz.
Eu eram la abuzivul.
Deci asta era în anul?
Păi era în anul 2007.
2007.
Da. Și mai era o plângere și la Curtea Constituțională și Curtea Constituțională, pentru că toți judecătorii erau numiți, vedeți, implicarea politicului, erau numiți de domnul Iliescu, au dat o decizie că procurorii militari nu mai au voie să mai facă cercetări împotriva civililor. Și în felul ăsta eu a trebuit să împachetez dosarul și să-l dau la colegii civili.
Vi s-au reproșat vicii de procedură, neutilizarea resurselor umane
Pe nedrept vicii de procedură.
Care au fost probele împotriva lui Ion Iliescu? Care a fost rolul lui în Revoluție? În afară de ce știm noi toți, că a preluat puterea și că...
Păi el fiind șeful grupului de putere de după 22 decembrie 1989, a girat din punct de vedere politic toate acțiunile armatei. A ieșit inclusiv
la... semnătura?
A ieșit și la televizor și a spus, populația a transmis, există teroriști care trag din toate pozițiile, lăsați armata să-și facă treaba, adică lăsați armata să ocupe. El i-a numit pe generali în funcții în perioada imediat următoare, așa, la, bineînțeles, la, după ce s-a consultat cu Stănculescu, au adus la conducerea administrativă a țării oameni din clientela lor, și la parchet, și la Ministerul Justiției, și la armată, la poliție, și la securitate, și așa mai departe. Deci aparatul acesta represiv, căruia îi se datorează victimele de după 22 de așa, a fost numit de Ion Iliescu.
A rezultat din audierea acestor generali că au primit ordin de la Ion Iliescu?
Da.